2008 laueko otxael ostegunak Donapareun zabalik elkarteak antolaturik. Itxaro Borda, 80 urte idazten Muga eta Milair artean, idazlea bera mintzo bere ibilbidearen bildumatik. Egun entzunen dugu Itxaro Bordaren mintzaliaren bigarren eta azken partea.
Bigarren parterat pasatzeko, ez dakit...
Biziguntza.
Biziguntza? No, bikain. Miraila baten bila. Miraila baten bila deitu dut hori. Zergatik miraila, bo, errandutan bezala, ene helburu kontzientetari bat izan delako inguratzen ninduen edo nauen jendarte hori, orduan gizartea zena, orain jendarte bilakatu dena, deskribitzea ahalik eta hobekien. Ez baita ezpada kasetarik batek bezala, baina idazle batek bezala, hau da, sartuz, ene narrazioan aldea, kontrakoa, argia, itzala, pentsamendua, eta espentsamendua dena sartuz, ambiguitate dantza handi batean. Hori ez dut sekulan egin, eta behar bada egin beharko nuen, ikuspegi politiko baten araberako literatura. Ni ateratzen iz, egia erran punk mugimendutik. Uztu, punk aire pixka bat ukandutala beti, nik eta maiatzen inguruan ere hala izan da. Botereak badira, botere argi eta kontzienteak eta badira beste azpi botereak ere, zenta, eman dezagun, euskaldune munduan ere, hierarkia handi bat bazen edo bada beti, botere bat bada gure artean ere. Badakigun undiren pentsatzerat eramaiten gaituztenak, badakigu gutxi gora bera bazterrak ez nahasteko ze pentsamendu hildo eman behar da, bera, hori zen, ene ideetarik bat ez hori ez dut eginen, behar bada gaizki ikusia izan eniz, baina mugak horre ene helburuetarik zen hori, punk gisa zartarazi behar zirela. Eta gertatu zen, gertatu behar zena. Bi gauza gertatu ziren Lagoiko hamarkadan. Batetik gauza biziki importanta, Maiatz aldizkariaren sortzea. Horreta hori zientxe zaharreta eta hainbat idazli iparaldeko bildu ginen Maiatz aldizkaria sortzeko. Eta bestetik, zenbait urte beranduago, nik ere Basilika novela publikatu nuen. Baina iso bera afier, egin dudanaz, baina hor dago, hemen txedo, ikusi dut hemen zela. Matxinek atxikitzen du erreligia bezala. Baina, bon, egia, merezidu, uste dut, berriz irakurtzen balimada, bizpahiru erranaldi salbu, bestela, novela gisa bomba bat dela. Bomba bat da, orduko euskal sistema, izigarri, molde bizitorian agertzen duena, gure arteko eztabadak, orduko konfederazio edo baziren hola megaproiektuak euskal kultura biltzeko eta larogeita batean gobernua ere aldatu zelakoan Frantzian orden gauza iniz posible ziren kultura mailan, egan edo bazela alako ilusione bat bezala, denak biltzen gira gure arteko ezberdintasunak ezabatzen ditugu eta bagoaz dirua galdetzerat Jack Langi. Euskal Konfederazioa etzen ez?
Ez, beste zerbait, bizkundea.
Bizkundea, eta garai.
CCPB.
Hori da, bai, garai, hori da, Basilikaren gaia hori da. Gai hori da, eta ere beste leitmotiv bat, hori ekonomikoa, zen barnekaldea dezanklabatu behar zela. Zen gure aditzetarik bat, bilkurak baziren. Justoki hemen berean izan dira bilkurak. Orduko kontra de pi eta horako horienkarietarat. Eta nik ere parte hartzen nuen bilkura horietan. Ara, hori guztiak sartuz idatzia izan da Basilika. Bazterrak zartatu ziren, eh? Uste dut, orain nik ere, eta biztan dena, seksua, eliza eta politikana hasten direlarik, biztan dena, tupinak zartatzen duela. Hori, jakin beharko nuen. Baina bo, horre, nik ere, jakin dut geroztik. Horre, nik pentsatzen nuen, libroniz idazteko nahi dudanat nahi dudan moduan, beti norbait izango da, erraiteko ez hori ezin duzu, eta nik ondatzen nuen, editorearen gan, susakoek ere, ni bezala, orduan, ez ziren, wa, suet. Zerbait sortuko dugu, eta bai, hala gertatu zen. Ara, hori guziak eraiteko denbora hartan, bazela ahalmen hori, batzuetan oraindik ere maiatzen mandezagun jarraitzen du, eta literaturaren, literatura zati baten orain, iparaldeko literatura zati baten laboratorio gisa segitzen du, baina Basilikaren espiritua uste dut denbora hartan gelditu dela. Naiz eta nik periodikoki berriz erabiltzen dutan, egunez egun bazkizatzi dutalarik, hildo hortarik dator, edo post-mortem skripta volant novela hortan ere, bada espiritu jostari, gaizto, fede txagarriko hori. Novela horietan guzietan, dira egiazki novela horiek euskal gizarteari begira da, nola egan, bereziak emaiten dituzten novelak dira. Hara. Bon, egun ezen bazkikin Euskadi sarea irabazi nuen. Hara, batek besteak konpentsatzen du. Hara, nahi da ez dut irakurri maiatz lehen zenbakia larogoita biko otsailan atera zen. Beraz, berroita bi urte. Hara. Aldizkari bat, gurea, gauza batzu denetarik euskaraz lantuak. Gure literatura. Literatura zertarako? Gure sentimenduak ez diten bakarrik pasa, bainan bizi ditzagun. Maitasuna, lana, tristezia eta mendiak. Esperantza eta gau baten zoriona euskaraz. Gureak euskaraz direlakoan. Literatura guretako, ez gauza hil batzu. Ikerketa hotzetarakoak eta errautsez bete erakustokietarakoak. Literatura bizirako. Hori zen gure aldarria, gure kredoa bezala. Eta uste dut hortan segitzen dugula. Hara, maiatz aipatu dut, eta maiatzen ere, larogoita lauan, ene lehen poema liburua publikatu nuen, hemen txeda, bizitza nola badoan. Ikusi, ez dakit, hori azpimagatu behar dutan, eranen dut bakarrik, alor askotan lehena izan naiz. Lehena izan naiz, ez da horrez egiten duena, da frantxez egiten den zela, aizuele platra. Eta, muturekoak hartzeko, kritikak, bideak idekitzeko. Baina, etxen ere familian lehena nintzen, gehiena nintzen. Beraz, banuen halako heziketa bat, gauzak, bideak idekitzeko, zazpi haurride, sei haurride badirelari gibeletik, behar da nolaz baita lako ardura bat ere, eta uste du literaturan ere ardura mota hori nire ganatu dutela, eta beldurrik ez dutela ukan kritika edo komentario edo beti ukan dut hori idaztearen nola kemen edo jaidura hori beti ukan dut bizirik. Enau eman dezagun Lafiten komentarioak kikildu, enau gibelatu edo Lafitek erantzuena ere. Zena biziki abilazen eta biziki mihi ona eta ona zuen Lafit kalondeak. Hortako miresgarria da, nahi zetanik apesak ez duzuan sobera maite, baina batzuk ere respetatzen ditut. Maiatz sortu zelaik eta lehen zenbakia bere eskuetarat heldu izan zelaik jantzuen, fantasia asko eta funts guti. Lau hitz dena erraiteko. Oia, genio bat zen ala ere. Eta guretzatzen, beretzat, berak ez zaukun guri komplimentu bat egiten, baina guk komplimentu bat bezala hartzen ginuen. Zenta, guk nahi ginuen azen, justuki fantasia gehiago euskal munduan, eta euskal literaturan ere. Nahi ginuen atera, bere teorizazio politiko existenzial zurunbilo hortarik nahi ginuen atera. Ere nahi ginuen atera, nahiz eta gauza batzuala izan diren, poesia sozialaren txapapetik. Egia da, gure taldean askok ere frantsesez edo gazteleraz edo inglesez irakurtzen genitu dela hainbat eta hainbat idazle, hainbat aldizkari, eta beraz gure ereduak horiek ere ziren. Ez ziren gure herria edo Ara, zen egiazki belaunaldi punk bat, eta gainerat poliz eta ertzainak eta musika horrekin ere pixka bat fasean ginen, ordu haietan. Egan behar da ere ordu haietan, gertatu zela iparaldean galen hori, bizpahiru urtez, olako sarraski izengabeko bat, terriblea izan zena, eta hori ere literaturarat pasatu ginuen. Eta uste dut, geroztik ez dugu askotan literaturizatu garai hori, baina orduan idatzi ditugun tekstoek balio dute, erako nahi bada noizbait azterketa sozio-historiko-literario bat egin, gure tekstoek, orduko tekstoek hortarako balio dute. Eta nik maiatz hamekia garenean, uste dut, 86an zela, idatzi nuen Klara eta biok orako ipuin luze bat, ez dut berriz publikatu, nahiz eta periodikoki lantzen dutan etxean, beti noiz bat berriz publikatuko dutala, eta hor lehen aldiz ere, ustut euskal literaturan, agertzen direla bi neska gazte amodiotan, Baionan, zazpiegunez, amodiozko historio bat bizitzen dutena, bi lesbiana, orain hala egin genezake, baina orduan hitza, uste dut, ipuin guzian ez dutela aipatzen ere, eta gal garaian, gal ostatuetan nola, denek bizi izan ditugu, Baionako ostatuetan, nola bizitzen ginen, beldur batekin ostatuetan txartzean, eta batzuetan gertatzen ziren atentatuak Pirine ostatuan bezala. Bon, bref, hori guziak, sartuz gure literaturan. Eman dugu denbora garai horiek aipatzen. Ari gira orain emeki-emeki. Ambiguitate, garai horren ambiguitate eta gogortasun eta abertzaletasun esklusibuaren ere garaia. Uste dut, irurgoik amarkadan, Mezo-Santuitetik, Mezo-Santuit erraiten dute, irurgoita sortziko maiatza barkatu, itzulpena. Mezo-Santuitetik atera ginen feministmoarekin, ekologismoa, antinuklearak, herria lana, herri ambiziolako ideiekin. Baina uste dut gero, larogoitik aintzina, abertzaletasunak, kezka hori guziak ezabatu bezala zituela. Eta azken hogeikada hontan berriz hortaragoaz, feminismoa, ekologismoa, antinukleara, eta bar, gai horiek berriz joratzen hasiak ira. Hara, ukandugu hor momentu bat, hala ere, gogorazena, hala ere, pentsamenduaren zat, ereduari konformatzen ziren, ez ziren pertsonen zat, jende asko partitu izan da Euskal Herritik, alako kusku hortan pixka bat hertsian senditzen zelako. Ez bakarrik hori, baina hori ere bai. Badoka beste, bakarri du Artur Renboren poema bat. Nahi duzu entzun Dormeur Duval? Da Artur Renbonik ere miresten nuen poeta bat izan da, eta duela zonbait urte izaniz Pelerinagez Charleville Mezieren eta Artur Renboren leku guztiak. Argazkitan hartu dituz eta bisitatu.
Eta kondatu.
Eta kondatu ere maiatzen, bai, egia. Hor ere, feioton bat bezala. Bizpahiru aldiz. Le Dormeur Duval. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un jeune soldat, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans le glaïeul, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le doucement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Mila sortzion eta hirutan hamarriko Prusia eta Frantziaren arteko gerlako soldado baten omenez idatzia. Frantsesez edera dela aitor dezan. Gio, erran behar dut, beti mila hila hortan, Parisetik, Parisen bizi izan nintzen, bost urtez, lau urtez, Paristar izan nintzen, paristar bezal, bat bezala bizitzen nintzen, eta asteburu batean bederen, nintzen, xamangoa jaterat. Beti danik, beti entzun dut, txipitatik entzun dut, aita, xamango ez baiginuen bat maite, erraiten, jaindumba eun batez. Eta nun jan nuen, Parisen. Parisen.
Profezia.
Hala, profezia errealizatu zen. Aitak bazitu nolako, nolako profeziak. Eun hori etorri zen. Hala, Parisen bizi izan nintzen. Uste dut hori, hemen gure artean girela, basilikaren efektu kolateral bat izan zela. Zenta basilika publikatu eta hasi nintzen irakasle, historia irakasle gisa, ordezkapenak egiten eta hura publikatu eta enuen gehiago ordezkapenik ukan eta nola bait behar bizi. Eta aizpa bat banuen jadani Parisen postetan eta nik ere konkurra pasatu nuen eta joan nintzen. Mara. Eta zen momentu aski berezia zen eta uste nuen Parisera joaitean ezingo nuela idatzi. Eta biziki lasaitu nintzen, ohartu nintzalarik idazten ahal nuela Parisen ere. Ara, ene hizkuntza enekin eramaiten nuen. Enuen baita ezpada hemen izaitearen beharrik. Ara, enekin eramaiten nuen eta egia da hango larogoiko hamarkada hortako Paris ere etzen gaurko Parise. Dena aldatua da, orain, eh? Baina orduan bazen, oraino baziren auzo bizitzak, ondezagune bizi nintzen auzo txinoan, txinatarrean, eta gero lanean hain nintzen, Ivry-sur-Seine eran nahi dut, banlieue rouge urtako herri batean, eta lagunak banituen, Cité Gagarine delakoan, horiek denak joan dira, eh? Pariseko Ceinture Rouge ura joan da mila pusketan denborarekin. Hara, hori guztiak ezagutu izan ditu, gero kontzertuak, baziren urririk eta liburu aurkezpenak eta hori gero urririk. Urrik ziren gauzetarat joaiten nintzen ene lankideekin, zenta denak etortzen ginen, denak gazteak ginen eta denak etortzen ginen Frantziako sei hegaletarik. Eta sei hegaletarik. Hexagon, egia. Sei hegaletarik. Etortzen ginen, eta beraz, bazen alako emulazio bat bezala, gure artean ere, nahiz eta batzuentzat biziak hutsegina ginituen jadanik postan lanean ere ginelako, baina hala ere langile ginen, baina jenden zerbitzuan eta baginakien orduan, baina bururaino jakin dut, jenden zerbitzuan ginera. Eta beraz, jendeak, hori ere esperientzia berezia izan da enetzat. Beti bakartia izan iz, herabea, emeki ere sozializatu niz, eta ustu Parisek ondori hori ukanduela nebaitan, sozializatzearen hori. Gero beste zati bat ere pasatu izan dugu, partekatu duguna hemengo batzuekin, ikastolen inguruko, hori maulerat itzuli ondoran, ikastolen inguruko nolagan, langintza, ondorik gabeko langintza hortan. Eta gure garaian ikastolak behar ziren eraiki, behar zen hau egin, taloak saldu, demora berean, behar zen bilkuretara joan, behar zen saskako lehendakari izan, idazkari, ikastola eskualdeko ikastolaren, herrialdeko ikastolaren besta talde, eta holako, bazen zer nahi egite, eta uste dut Maulen bizi izan dutana, ere beste esperientzia kolektibo bat izan dela. Eta hori ere, idatzi izan dut, eta hor hasi dut, Amai Ezpeldoi saila, Maulen. Maulen hasten da, gazoduktuaren inguruko gertakari eta histori hori guztiak bildu nituen, parte hartu nuen manifestaldietan, eta hemen diren jende batzuekin ere, halaber. Eta hori guztiak, nintzen, nola ez galdu material hori, ebe nola ez galdu, ene kasuan, idatziz, eta fikzioa idatziz. Sartuz gazodukaren aldeko diskurtsoak, kontrakoak, indiferenteak, denak sartuz, historio bat sortu, eta egia da hor sortu zela Amai Ezpeldoi, eta Amai Ezpeldoi, biztan dena, Ezpeldoiko bukataren margaita horren ondorengoetarik bat dela, eta beti hari, nolagan, erentzia hori aldarrikatzen du azken momenturaino. Eta uste talde hortarik, Mauleko esperientzian etzat gaitza izan da, ez dute gaiten hemen esibotara badilako, baina gaitza izan da. Zenta, euskalki bat ikasi dut. Aski ez beneki bezala, baina euskalki bat ikasi dut. Euskalki batzuera asmatu ditut Amaia Ezpeldoien Nobelentzat. Gara. Eta hori bizi izan dut. Eta bizi ginen, kolektiboki bizi ginen uste dut, denbora hartan. Eta maskaradak, pastoralak, taloak, eta taloak oizu, zerbait izan da taloena. Eta pastitxak eta, bref. Egan nahi dut, momentu partekatu horik oro, neurri batean edo bestean, ekarri ditu dala literaturarat. Eban dezagun ikastola berriaren prozesu guzia, aurkitzen alda, egin, egunkarian. Hama bostero kronika bat idazten bainuen, gure xantierraren bilakaera kondatuz. Eta horregatik jendeak, hegoaldean bazakiten, ze bizitzen ari ginen soitan eta siberuan. Eta behar bat horregatik ere etortzen zitzaizkigun laguntzerat. Zenta horre, beste gauza bat ere ikasi dut eta hizkuntzari aplikatzen dut, uste dut, ez dugula deus egiten ahal bakarrik edo bakarrik gure xokoetan. Denen beharra bat dugula, eta denen beharra bakoitzaren ideia edo ideologiaz aparte. Eta denen behar hortan, uste denek gure pentsamenduaren edo gure sinesteen arabera parte hartzen aldugula. Eta hizkuntzan uste dut berdin dela. Idazle batek ez du berak bakarrik idaztena, behar du nolabait erabiltzen duen idazteko hizkuntza hori entzun ere, neri batean. Naiz eta ni beti gaiten dut anok espantu txipi batekin, nik idazten dut alarik enetzat euskara bizi-bizia da, eta hizkuntzarik indartsuena da, eta dena egan dezaket euskaraz. Hori badut olako gulu tipi bat, hori egiteko. Idazten dutanean, ene munduan naiz, eta erabiltzen dutan hizkuntza mundu hori egokitzen dut. Egan nahi dut, momentu, sorkuntzaren momentua, denentzat berdin da, pentsatzen dut, musikari batentzat, antzerkilari batentzat, sortzen dugun momentu hori berezia da. Eta hor, denbora berean, harremanetan gira kanpoarekin, baina nere birla batean bezala gira. Bestela ez genezake gure tekstoa edo gure novela edo gure olerkia burura ino eraman. Ez bagine baztertzen bezala mundutik. Beste poema bat badut. Behar bada. Gauza bat egin beharko nuen etxean. Euskara klinikan, hau maiteko duzue. Euskara aipatzen baitugu, eta egia da, batzuetan gaizki hartua izan dela, euskarari buruz ukandutan ironia ere. Beti, nahiz eta euskara den, gehien erabiltzen dutan eta maitatzen, maitatzen dudan hizkuntza. Horrek nau, eramaiten, uste ez dutan lekuetara, idazle gisa. Baina beti badut olako euskarak ere euskaraz sartzen baita, bizpahiru gauza sartzen dira euskaraz, sartzen da klase borroka hitanoarekin izu eta xu hori Amaia Ezpeldoik askotan erabiltzen du, gero sartzen da iparrego, sartzen da ere gure elite hau, tekstu hau idatzi dutanean elite, apez, notable horien sinestea. Justuki berek sartu daukute euskara desagertuko zelako beldur hori, zenta beti egin daukute jaiten zen, amorotzeko apez batek idatzi zuen 1910-ko apezpikutegiaren inkesta batean laissant le basque mourir de sa belle mort, hori eta horik denak bahneratu ditugu biztan dena, eta horien hori eta estrufatuz pixka bat idatzi nuen 1980-ko urtean. Berda pentsatu, oraino bizi zela Johnny Rotten.
Hola.
Erraspaldiko historia dira. Nahi digute euskara geldi dadin bakarra, ibai ondoko karkara eta itsaso zaharra isilditen. guk erabil ez dezagun razionalki nahi dute. Mundua, dira, munduan dira ezagun badutelakotz bertute. Gure solasen agunak herrietako lagunak dira oro erdaldunak. Haien kontrara zaldunak, euskaldunak, pentsatzen dakitelako sistema osoan argiz, gramatik eta delako denak ederki halabiz. Arropa xuriak jantziz, ebakiak alderantziz, kezketan galduak antziz, labantzorotzak erantziz, hartzen dute galtzen ari den euskara, haren tripa idekitzen, hertzetatik erizara, orduan dira jeikitzen. Hertzea zilaturikan ari dira marmarikan, hilen dela hau klinikan, ez baita denborarikan behar dute. Euskara salbatzekotan egan asulak bezala, dagona itzal berotan, debruak ere mandezala. Zuek mesiaz gaziak, eliz barnetan haziak, baditu zuek graziak zerutik irabaziak. Euskara hau, herri zahar, harri zahar bihurtzeko, lore lehor hainedera, jakintzuek agurtzeko, hetxida dira sedera. Gure hizkuntza horalak, zaharkerietan galduak, bere geroen moralak ditu merkesko salduak. Horako, horiek ziren nene gazte demorako, literaturak. Gero, adinean aintzinago, ardura dorpearena. Bo, ez du, arkituko duzu ardura dorpea. Ardura dorpea dela idaztea. Behar bada nahi duzu entzun, ez?
Beste poema bat.
Bai, beste poema bat, nintxe dute. Bai, ba, beste kredo bat bezala. Ardura dorpea da idaztea. Hitzaren bidez, odol usten doan bizitza mineraleko une zaratatxuen gatibatzea. Nekadura egaldoien bihikatzea, edo karrika ezkinetan kabina telefonikoa zorroitzea ardura dorpea da. Mintzaira ondikotz, maiz adiztegian zu, gure dolorea da, gure amodio hats dudakoja, askatasunaren laban zorotza, eta badakigu, elea paperean desordenatuki etzaten dugun oroz, munduaren aldatzeko partez, gu hor garela norabide zehatzik gabe, itxuraldatzen, zilo beltz bilakatzeraino. Ondikotz, desiraz apaindurik nahi zaitut ardura dorpea. Hori zen beste horako proklame bat bezala, bestearen kontrakoa iduri duena, baina segida bat dena azkenean, denboran aintzina joan ez. Hila labiziko jokoa, bo jokoa deitu dut parte hau, eta astapenean egandutan bezala, jokoa deitu dut, baina funtsean ez da jokoa ere. Ez baita egunero irri egiten idazten ditudan tekstuetan. Batzuetan bai, irri hori horain bat, mena, askotan ez da irri egiten. Ez dut pontifikatu nahi hori ere gandut, eta ez dut ofizio hau, idazle ofizio hau, biktimizatu nahi ere. Ez dut nahi, pentsa dezazuen lan gogorra dela. Nahi dugulako egiten baitugu. Nahi dugulako galtzen baitugu denbora gerotik gerora ibiltzean, lehake, asulare. Eta nik ere gauza bera. Irakurlearekiko harreman hori behin jastatuz geroz beharrezkoa bezala dugulako, ere. Han eta hemen ibiliz, liburu ferietan, aurkezpenetan, mintzaldietan, eta bar, irakurlearen zati bat bederen ezagutzen dugu fisikoki, bistaz. Eta askotan hitz egin dugu, haren oharrak bildu ditugu, haren zorionak edo haren kritikak entzun ditugu. Eta uste dut, segitzen dugula, nik bederen hala pentsatzen senditzen dut, segitzen dudala, irakurle fisikoak hor ditu dala, enekin ados edo ez, baina hor ditu dala irakurtzeko prest badakidalako edo senditzen dudalako. Hori ere, bada, gauza bat, ez duguna aski azpimagatzen, idazleok ere beti bizigira horako idazleak, baina net, idazlearen harreman osoa da idazlea, tekstoa, idatzia eta irakurlea. Eta batzuetan kritika. Baina kritika Euskal Herrian, kritika da, zerbait da, gramatikalki ahazten duzu, eta hori da kritika. Emazte idazle lehen belaunaldian hori zen kritiketarik bat ez ginuela ongi idazten euskaraz. Gauza bat ahazten ginuelako edo Laura Mintegik, Tere Irastorzak eta nik hori entzun dugu askotan, ez ginuen ongi idazten. iduri zuen, ongi idazteko behar zela gizona izan. Hori aldatu da ere, egia egan, eh? Gauza asko aldatu dira gure denboratik. Hilala biziko jokoa, ironia, sarkasmoa, bara, ironia eta sarkasmoa uste du gure jendartetik, gure sozietate, gure herrietarik etortzen dela. Gure herrietan beti izan dira zirtokariak, zirtoka agapustu maiten zutenak, edo untsa, ba, ez ibezain. Hala, holako jokoekin. Eta beti sistematikoki tak-tak. Eta hori zen, zora garria zen azkenean. Orain egiten, untsa, bai, untsa niz, bainan, mende mintut, eta hortzeko mina, eta depresioa, eta batzulat pastila, eta ez zu bezain. Hori horrek dena egiten zuen. Be mundu hortarik etortzen gira, eta nisa jatzen nahi batzuetan atxikitzen, holako espiritu gaizto hori, kokin hori, ironiko hori, sarkasmoratera maiten duena. Oraindik ere, eganena arabera pentsatzen alduzue, pixka bat, otzandu, kalmatu nahizela, baina beti hor dut ideia hori gure egiten agapostu zozo horiek nola emaiten ziren eta hor dut. Biztandena, gero iparaldean ikusiko duzue hainbat sortzaileetan, antzerkian, literaturan ere bai, ironia asko badugu. Iparaldean ez dugu gure realitatea ironiarik gabe aipatzen ahal. Matxinek eta Antxon Lukuk eta horiek ere beren tekstuak ere ironiaz beteak dira. Batzuetan sarkasmoz eta gaiztome gehien bat ironiaz. Iduri du, euskal komunitate literario globalean gure ekarria ironiaren adela. Behar bada, azken urte hauetan, ari girelako emeki desagertzen ere literaturaren dantza oroko hortarik. Piska bat, funtzionatzen hasi gira, hegoalde iparalde, Parise eta provintzia bezala. Provintzia kontsumitzen du, eta provintziak ez du deuze sortzen. Eta hortan gira piska bat. Eta uste dut, larria da alde batetik, zenta gure kultur sortzaile ekimena ukatzerat heltzen albai gira. Ez beste geranik, baina guk gure buruak konbentzituz. Pentsatuz ez dugula gehiago balio, ez girela sinesgarriak, ez girela kredibleak, impostoreak girela euskal mundu hortan. Ikusiko duzue askotan, idazle bat gomitatzen delarik, gehienetan idazlea pentsatzen delarik hegoaldekoa da eta gizonezkoa da. Iparaldean ere, idazle on bat gomitatzekotan, hegoaldeko bat gomitatuko dugu. Ez bena, ez gana edut, konfrenitzen dut, ze gana edut, konfrenitea dut. Gana edut, oroko gean, gero eta gehiago, hola funtzionatzen dugula. Eta guk ere maiatzen, gauza bera egiten dugu. Ez badugu, gogoetatzen, eta gainera torain sartzen dugu ere, emazte idazleak sartzen ditugu ere. Gure reglo dutro hori komplikatzen dugu. Zabera, gauza, hori goro, uste dut, pentsatzekoak eta gogoetatzekoak direla. Ez dut egan nahi, iparaldeak baizik, eta iparaldeko baizik ez dugula kontsumitu behar. Hori oroko gean dena kontsumitu behar dugu, dena ahalba dugu dena irakurri eta denari interesatu. Baina nara ere, gure lekua atxikiz. Gure ehuneko hamar gira, ehuneko hamareko leku hori atxikiz. Eta horrek egan nahi du, behar bada, idazle batek onartzen duela, joatea, egoalderat, irakurlekin solastatzerat, edo mintzaldi bat ematerat, edo errezitaldiak ematerat. Eta horrek lanean ari girelarik, gau hainitz galarazten, beni bederen galarazten zizkidan. Na uste dut, ez dut txekulan damutu, izaniz, hainbat egitan, egoaldean ere, ez zait txekulan damutu, irakurlekin, pasatu bi ordu ere, ez zait txekulan damutu. Izanik ere, gero, hiru lau ordu, gaua zuritu, edo Baionarat, edo Maulerat, itzuli behar gabeina, eta gero lanean zazpietan, baina berdin zuen, Ara, gauza horiek oro uste dut guri ere izango dela gure ironiatik eta gure sarkasmotik eta batzuetan gure seriostasunetik ere gure lekua hartzea dispositibo horoko hortan. Eta uste hori importanta dela. Baina inoen hori egan, bakarrik. Parantesis bat zen. Ez duzu edo rentzun. Ara, gero, hidala biziko jokoa, eta beti joko hori mugekin ere. Muga zonbait aipatu ditut, muga geografikoa, izan dena. Gero, generoaren muga, hori ere asko aipatu dut. Marisa Minaberritik landa, denbora batez, neska edo neskatxa edo neska gazte idazle bakarra nintzelako. Iparalde honetan, eta igualdean ere, askorik etzegoen, Denbora batez, olearo goikoa markada hastapen horietan, bazen horre alako, zintzilik egoite bat bezala hutsaren gainean. Meinen, bo, hori ere gainditzen da, eta azkenean gogoetatzen da, idazleak ez du generorik, idazten duen momentuan, idazlea izan daiteke, idazten duelarik izan daiteke bere pertsonai femininoa, bere pertsonai maskulinoa, bere pertsonai trans, bere pertsonai gay, bere pertsonai gorputzik gabekoa, dena izan daiteke idazten duen momentu hortan. Ez da jenkoa, ez dut hori egan nahi. Eta batzuentzat, emetzi garamendean eta idazlea zen olako jenko bat, ez. Gure idazte prozesuan pertsonainitz izan gaitezkela hiru egan aldiren inguru hortan. Horrek ere gaina nahi du muga bat edo muga bat edo hausterat emanak irela. Gero, zentralitate periferia. Hori, askotan entzun dudan gauza bada, iparaldekoa eta emakumea. Alibi guziak nituen denbora batez. Iparaldekoa eta emakumea izanez. Bazen alako ideia bat, orokor bat, ni periferiakoa nintzala. Daia da, periferiakoa nintzala. Horagarre, euskal eremuaren periferian da. Mugan da. Ene denboran, etzen mugan, baina orain mugan da. Eta muga behar bada, are, oiztu izan da orain muga. Naiz eta horren badiren euskaldun behiak eta, bai, egia, hori ere egan behar da. Egan nahi dut, periferiakoa nintzela, egia da periferiakoa nahizela. Baina, hala ere, ene burua kontsideratzen dut, erdikoa nahizela, zentrikoa. Beti erdian niz, beti, saltsa bat badelarik nahazteko erdian niz. Beti gai bat badelarik jogatzeko erdian niz. Ez dut hori urguluz egiten, behar bada istripu bada, behar bada ene filosofiako lagataraten maiten hau, behar dutala beti, nola egan, gauza berriak behar dituzala frogatu. Zeta hau nintzalaik beti, nola egiten da, hau joriek. Hiperaktibo nintzen, bai. Eta uste dut hori, beti hor dutala hiperaktibo tasun hori. Gauza berriak direlarik, maite dut, ikustea, joaitea, zer den berritasun horren gibelean, eta zer erabiltzen ahalko dudan, zer ekartzen ahalko dudan, ene mintza irarat berritasun hortarik. Izan da musikan, edo literaturan, edo sare sozialetan, eta bar. Ara, uste dut alde hortarik, beti hori izala, beti, gero, nahi dut ere periferian izan. Zenta erdian izatea ere, beti, akigarria da. Zenta periferian izateak alako libertate bat ere emaiten daut. Emaiten daut alako libertate bat. Eta menturaz, askok, periferietako idazle askok maite dugu gure periferia esokoa ere. Zenta periferia hori, gain batean delarik ikusten dugu zentroa eta ez da beti agradagarri ikusten duguna. Ara, hori ere, etzen parantizi jartean. Ara, finitzeko, beste muga bat gainditzu dudara iduridu, batzuen komentarioen edo Euskal Zainian sartzea onartzearekin. Ebitsi da, Basilika idatzi duen bat.
Basilikan sartzea.
Basilikaren, hori da, minean sartzea. Baina, egan behar dut, idazle denbora guzian sariak ukanditu dala. Ukanditu Euskal Zainiaren, Euskal Zalenbiltzagaren saria, Zerko Argiako saria, eta hainbat sari, Galiziako sari bat, Katalunia, eta holako sari hainiz badut. etxea betetzen daudate olako. Bref, erraiteko, eta Euskadi Saria, ere Euskadi Sarian iparaldeko lehena izaniz, eta emaztetan bigarrena Lourdes oinederaren ondotik, hala ere, horrek zerbait, zerbait erakusten du hor, eta beti, beti hori zaitearen ara, kemen hori. Beti erraiten, ez dut erraiten orgulu, ze, da, erraiteko beti... ez dakit literaturan, bai, literaturan ere, arriskuak hartzen dituen idazle bat bezala kontsideratzen naiz, eta egia da, batzuetan arrisku horiek ere positiboak izan daitezkela. Eh? O, gero, sari batek, edo euskaltzainean txartziak, ez enau aldatuko. Behar bali madut kritika bat egin, eginen dut. Behar bali madut bertso zakar bat edo gogor bat egin, edo Euskara Klinikan bezala eginen dut. Eginen dut, bat ere beldurik gabe. Gero, zergatik ez onartu ere sartzea euskaltzainean, hori ere, why not? Why not? Laneko da, eta hilabetean behin hilarrekin bazkaiteko. Hori, oh, ez. Ez abatuko, ne? Muztu. Ara, eta era, parte hartzeko literatur batzordean edo hizkuntza batzordean bada beti zerbait ekartzen ahal duguna. Eta hiru sartu gira horretan, hiru poeta. Mazuten poeta beharra. Ara, ere sartu gira Miren Agurmea be Castillo Suarez eta ni. Ara, hiruak literatur batzordean gira eta hor lan egiten dugu eta lan eginen dugu. Eta parentesis artean bururik sobera hautsi gabe ala ere. Beste poema bat, finitzeko, Patxemin Lapurdun. Hau da beste poema kolektibo bat bezala. Gogoratzen zirezte, larogoita hamarreko hamarkada hortan, manifestaldiak bazirela, errefusatuen alde, presoen alde, bai hona, orain ere badira, ez pentsa, ez dakidanik, badira orain ere. Benen denbora haietan, jende, gehiago bazen, manifestazione horietan, eta impresionanteagoak ziren. Eta poliziak argatzen zuelarik, orduan ere min egiten zuen. Orain, ikusten ditugu poliziak min egiten manifestazionetan mena, orduan ere ziren goxoenetarik. Patxemin Lapurdun, bakea Lapurdun. Eba dutalako koketeria bat, latina, inglesa, gaztelera, orako titulu exotikoak ere erabiltzeko. Naiz eta latinik ez dakidan, eh? Talbu... mezan entzuna, txipita. Gaztelu zahar bluz, ahoak oial trikolorez tapaturik, hiri aberatzeko kariketan barna. Larun bat aratsaldez, beti eskatzen, beti kolpeak biltzen, urdin beltzez jantzirik dabiltzan orden zaintzale armatuak, gaz negar ekarleak, erromesak gugara. Xurik garailez apaindu burgesen komentario zorot zuzenak, hau ez da Libania, hots demokratak. Gorriegi isurtzen den matrakaz jokidearen kopetatik odola, giza eskubideak, zoueton menturaz. Pasatzen dira manifestariak, gaztelu zahar plazako ehun eroak, banderola higatuen gibelean, larun bat aratsaldez, beti eskatzen, kanporatzerik ez, beti eskatzen, presoak etxera, beti kolpeak biltzen. Zubi gainean korrika, lurrean eroriak batzuk, baldago medikurik, detenituak, bareiatuak, atxantuak. Poliziek gero, Klausewitzen gerla taktikak segituz, getoa inguratzen dute. Frantses bandera haizean. Hori batetik. Horagare, run. Da, horagarriko intzulia, lasterka egin ondoren. Zazpi auzo zabalik eta lau eliza. Hamasei bide luze, oihan eta laje. Zeru urdinak gora, haurreko geriza gelditzen da umilki, isil horagarri. Udako arras batez, urratx min burua, hatxa idorik eta izerdi lasterez, emanik diot maite noiz baitin gurua. Bakar ihes ibiliz, zedari bazterez. Hilerri aintzinetik pasatzean gero, urratu zait bihotza. Hor aratsaldean, oroitu naiz soroak zeinen ziren bero. Baneukan erantzuna betiko galdean. Egundaino oinutsak daramazkit ero, orain edo sekulanez zorren lugaldean. Are, urgentzia bat. Za, ama hil zen urte horietan. Ene galdera zen, uste dut, amai espeldoi batean egiten dutala galdera hori. Nola biziko da ama hizkuntza ama hil ez gero? Mila bat zion talarro gita amalauko ene galderetarik bat. Gana dut, egiazko ama hil ez gero. Eta ondoko ama hil espeldoi, izan zen, amiku zen gertatzen dena? Ez, bizin izan munduan, eta hor, erabiltzen dut dialogoetan euskara alako pidgin bat bezala amikuzeko euskararen musika zogoitzeko. Mara, gure amazenaren euskara mota hori hitzak erdinan ez, baina Iñaki Caminok aztertu duena funtsean, Hara.
Itxaro Borda, 80 urte idazten Muga eta Mirail artean, idazlea bera mintzo bere ibilbidearen bildumatik, entzunduzue Itxaro Bordaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea, grabatua izan da Otsail Ostegunetan Donapaleun, 2024-ko Otsailaren 15-ean.